Վեր։ Սահ փողոցը իրա ծորենը իմ տունը սաղաց։ Շոչիկը կանգնեցրել էին, ենքան հոսանք վանընցրինք, ենքանից շատ։ Մեկ էլ տենամ տոպրակը առած եկելա։ Վրա զանջտել տվին, գրողը սուտի, թող ուրիշ տեղ տանի աղա։ Լվացքը շարան-շարան քթից տակ էր փռում։ Պարանները քանդում էի, այս անգամ իրա պարանն էի կապում։ Ջիգրու վրիշ ջոկում էի իրա լիվչիկ տռուսիկները, էնյան շպրտում։ Գալիս էր խելար-խելար, հողերի միջից ղժղժալ են հավաքում, ցեխոտ շորերը տանում։ Բահոկողքը փռած տղուս մարդու շորերը չէին պոկի։ Մարդը սկասեր, «Գործ չունես, այլա չար»։ «Ոնց գործ չունեմ, իմ գործը մենակ իրա հետ ա, հենց էլ իրա հետ»։ Անդրացի դեին կարե, տղուս ոտը մի քանի տեղից կոտրվել էր։ Հիվանդանոց ոչ չեմ դրե, էն աստված։ Տղուս փողը ուտելը գիդի, դե թող պահի էլ։ Հենց խանում է երեխեքին հավաքում հիվանդանոց սերեթում, գողտուկ ջոկում իմ մենց-մենց կտորները։ Գալիս տուներ հասնում, ածուխի մոտով հարիվ-հարիվ անցկենում, մտքի ծերով չեր անցկենում, որ երեկվա 8 տոննան փոքրանում ա, որ ածուխ իրան էլ չի մնացե, որ վաղը պտի սրցրցա։ Իրանց վառելիքը այդ տարի չէր իքավ, լավ եղավ, մեռնեմ աստու ժողովրդության, բայց ես մի քանի տարի լավ էլ մանդր-մանդր վառեցի, ճճտալեն էր վառում է, թաց փետի հետ, այ անդրացիտ եմ ասել է։ Մի օր երկաթից վեդրոն հենա-հենա գլխովը պտի տայի, մարդս ձեռս բռնավ։ Մերը մեռավ, գիդեր երեխեքին պտի պահեմ, էդ էր պակաս, ոչ էլ են գրողի տարածի թաղումին կեթայի, չէ մի չէ։ Թորս լուսամուտիս տակ գնդակ էր տշում, ասես չասես մեկա, չի կայնի, մլիցու տվի, էկան, էն լկստացին գաղութ տարան, լաչարիներ իմաց տվին, որ լակոտը իրանց ձեռի տակ պտի մնա, մերի ինչա, որ տղեն էլ ինչ լի։ Հլա լսի, մարդը կնգան ընենց հերքացով խպե, տեղաշորից կցե, որ քանի օր թոփրտալեն էր մանգալում։ Կնիկը ամեն օր իրա մարդու պահանջը պիտի բավարարի, էդի օրենքա։ Մենք ոնց ենք արե, ուզել, չուզել չի եղե, հավես ունեմ, չունեմ չկար։ Ճիշտ էլ արել էր, որ շպրտել էր, տղես կարգին տղամարդը, արածը լազատ տվեց է, լազատ, քեֆս բերեց։ Նրա կռավաթին ուրիշ կնիկ պտի պարկեր, մի սիլա էլ ես տվիմ։ Կնիկը տղամարդուն չի ասի, հոգնած եմ, հավես չունեմ, էն յան գնա, տղամարդուն քամակ շուրջ չեն տա, մրթեն։ Ամեն օր ուզում եմ մատները սկցեմ, էն կապուտ աշկերը հանեմ, որ սիրտս հովանա, էնա որ մարդը չի թողնում։ Մարիամը անկարող է շարունակությունը լսել, լսել այլոց վաղուց քաջածանոթը։ Մի բան սակայն անմիջապես կռահեց։ Ծանր մանկություն ունեցած, բարդույթակիր անհաջողակ էր հավաքարարը, դրա համար էլ անհասցե և կամ սխալ հասցեով սրան նրան էր փոխադարձում իրեն բաժին ընկածը։ Ճակատագրով պատժվածը ակնհայտորեն չարացած փոխադարձում էր 4 կողմը սփռում։ Ինձ ասել էր, հեռուստաէկրանից կառչած թորը անընդհատ հարցնում է. «Ձնեմարդը տատիկ հիմալայներում է ապրում»։ Տատիկ նրան չեն գտել, դեռ չեն բռնել, չգիտես, ասա, միջամտեց Հայկանուշը, հավելելով Մարիամից լսածին։ Փարանձեմը որտեղից կարողանա պատասխան տալ թորանը, երբ նրան տանջելուց զատ ուրիշ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, երկու ուղնուցուցով թանձրամաղձի մեջ է, ինչ հիմալայ, ինչ ձնեմարդ, ինչ թորայ Հայկանուշ։ Անհնար էր ամեն օր հաղորդակցվել անհոգի կնոջ հետ։ Այդքան թունոտ լուտանք լսել կլիներ, մեջ այդքան թույն պահել կլիներ։ Ավելի լավ է ծովինարի նման հոգեկան հիվանդ սկեսուր ունենալ, քան սրա նման նենգադավին։ «Թուրք լինի ոնց որ թուրք», չարացավ Հայկանուշը։ Անտեղյակ էր, որ առաջնեկի հետ կապված լուրը Մարիամին հաղորդողը հավաքարարներ եղել։ Քրտինքաբույր, միզաբույր փառանձեմի կողքից, կանայք ցրվում էին ինչպես որոտից, հենց նրա հերթապահության օրն էր գալիս։ Իսկ Մարիամը փորձում էր երևակայել գեհենի մեջ ամեն ինչ կուլ տալով ապրող անճարակ կաղամուսնուն, հարսին, երկու քարի արանքը մնալուց խելքը երևի թրծրած տղային, հիմալայներում ապաստանած դնեմարդուց լուրի սպասող թորնիկին. Հայրական տանը հաստաբուն մի ծառ կար, դիմացի հարևանի հետ մի ժամանակ հողը ճիշտ կիսելու խնդիր ունեին. Հարցը ոչ մի կերպ չէր լուծվում, ընդհակառակը ժամանակ առ ժամանակ վեճը թեժանալով էր թարմանում. Դրացիներից ոչ մեկին մյուսի տարբերակը արդյունքում չէր գոհացնում. «Չի լինի ծառին ձեռ չտաք», ասել էր տասնամյա Սարգիսը կողքից միջամտելով. Ի վերջո այդպես էլ արել էին. Հանգիստ էին թողել հաստաբուն ծառը, աջ ու ահյակից քարե 3 մետրանոց պարիս փշարել. Ամեն անգամ թթենուն նայելիս Մարիամը նորովի էր խղճարվում. Խեղճ ծառը ծռմռվել, կծկվել, կրկվել էր ցեմենտի պին շաղախով դեպի վեր ու կողք բարձրացող քարերի անգութ գույտի մեջ. Ասում են ծառ լինի, ծուռ լինի, բայց այսպիսի ձևախեղումն էլ մի բանի նման չէ. Դարձել էր պատանքված, էլ կաճեր պարսպախեղտը, էլ կշնչեր քարերով ակցամվածը. Ախր ով էր հարցնում, «Այ ծառ ո՞նց ես դիմանում, այ ծառ կողերդ հո չեն ցավում, այ ծառ հոշում չի կտրվում, այ ծառ ախր վերջդ ի՞նչ է լինելու»։ Երևի այդպես էլ անսիրտ փառանձեմի հարցներ օրերը գլորում. Հետայդու, չարացած հավաքարարին տեսնելիս, Մարիամը թեքում էր ճամփան, զրկելով չարախոսին քաջագործություններով երեստին հապարտանալու ամոթալի պատեհությունից։ Սրա նրա առաջ սիրտը բացող տարեցին թվում էր, ջերմակ մազերը ոչ միայն արդարացնում, այլև սրփագործում են մերժելի արարքները, ամբողջովին սրփագործում իրեն, աստծուց քավություն չաղերսողին։ Մարիամի ինքը այնքան դարդուցավ ուներ, միայն փառանձեմին անհանգստացնող հայ մորիտի առիթով, ինչի անունն էլ բնականաբար չգիտեր, խորհուրդ տվեց. «Ձեռիդ տակ պիտի ունենաս փոշիացրած տենդածար կամ նիվենի, էվկալիպտ»։ Եռացրած մեկական գավաճ ջուր ես լցնում նիվենու և թեի մեջ, թրմում զատ-զատ, յուրաքանչյուրից վերցնում ես մեկական թեի գդալ, լուծույթին ավելացնում մեկ թեի գդալ մաքուր մեղր, օրական 4 անգամ կաթեցնում ես քթանցքդ, 2-ից 3 կաթիլ, մեկ շաբաթից կապակին վես»։ Ապա մտածեց, «Գուցե առողջանաս, բարի անաս»։ Իսկ հիվանդանոցից դուրս գրվելիս հուշեց երկաթասիրտ հայուհուն. «Ազատ ժամանակ, որ ունենաս, Սայաթ Նովակ արթատիկ իմ փառանձեմ, գոնե երկերը լսիր, տես օրինակ ինչ է ասում. «Ով քիզի լիղի պարքիվե, դուն տուր շաքար»։ Բերածը տաղջիկ չի, այ տնաշեն»։ Սրտարուջ լինելուց հետո Ռուբենի քաղաքավարական այցերը հիվանդանոց դրսի աչքի ամոր ամուսնական ներդաշնակ փոխհարաբերության պատրանք էին, այն էլ նախանձելիորեն աչք ծակող. Առանց կնոջը և նորածնին տեսնելու աննշան ցանկություն հայտնելու, Ռուբենը չզլացավ պետք եղածն ուղարկել. Ամեն ինչ անում էր ինչպես կպատշաճեր, զրկելով իրեն ամենակարևորից՝ հայրանալը տղամարդուն չէր ուրախացրել. Երկրորդ դուստրը մորանում ներկրելու, բայց դա էլ Ռուբենի սրտովը չէր, նա դժգոհ էր ու անասելի տխուր։ Մարիամը հետս հետե համոզվում էր, որ վճռորոշը ոչ հայրն էր, ոչ նրա հետ կապված նախածննդյան տհաճ միջադեպը։ Ուրեմն ամուսինը աղջիկ ունենալուց էր քիթը կախել, որոշեց մի քանի տող այդուհանդերձ գրել խրովկանին։ Ծննդատունը խիստ էր, բժիշկները ոչ միայն ծննդաբերելիս ամուսնու ցանկալի ներկայությունը չէին հանդուրժում, այլև սահմանափակում այցելուների ներս ու դուրսը, հարազատների հետ ուղղակի կամ միջնորդավորված շփումները։ Իր գրիչը խնդրել էին կից հիվանդասենյակի ծննդկաններից Նունեի համար։ Մարիամը գնաց բերելու, մի քիչ էլ զրույցի բռնվելու, հաղորդակցման կարիք շատ ուներ։ Երեխաներին կերակրելուց հետո կողքի հիվանդասենյակի անկողիններում ընկողմանել էին ճերմակա շապիկավոր մայրերը։ Բուշկույրերը կշտացած, հանդարտված նորածիններին մայրերի մոտից տարել էին, միայն Նունեին ներ մոտը մնացել։ Նունեն Մարիամին սիրալիր չընդունեց։ Լարած թակարդն ընկած ցանկալի որսին տիրացածի պես Նա սկսեց հանգամանորեն հարցաքննել իջևանցու երկարածոր բարբարով. «Ի՞նչ հաբերածդ»։ Մարիամը անմիջապես գլխի չընկավ, որ խոսքը երեխային է վերաբերում, ապա կռահեց և անհամարձակ պատասխանեց. «Աղջիկ, քանի երրորդը»… Շարունակեց Նունեն առնական խրպոտ ձայնի մեջ կամահրանք. «Երկրորդը»… «Քաշը ինչքան է»… Ոչ թե արցում է, այլ հարցականության ընկճող հնչերանգը չէր մեղմվում, ճիշտ հակառակը. 3500 գրամ։ «Վայ քուտունը չքանդվի, ես էլ գիտեմ բերածդ 5 կամ 6 կիլոյա, վրա-վրա աղջիկ ես բերել ենել ծրտի քաշով, առոգ-փառոգ պարկել ես, մարդը թե լորեկան վազվզում ամոտդ, էն ինչի այնքան գնում գալի, բախտի տերը թաղեմ, 4.5 կիլոյանոց ոչ տղա եմ բերել, ոչ տղա է, հանակ մասխարություն չի, գիտես ամեն մարդու բանա, մի ամիս ապարկած է մոտս մի անգամ եկ է, մի անգամ է, էն էլ մի պորցի քյաբաբով, սաղլնեն կողքիններս»։ Միջի մաղձը հեղեցնուն են և դժգույն հայացքը առեց դուրս պրկված ափերի մեջ տրորելով ճմրթված թաշկինակը։ Կնոջ դեմքին ներաշխարային ցավատանչ կծկումների մշտատևություն կար դրոշմված։ Ճնշող լռություն տիրեց։ Հողորտացող Նունեն կլիներ 40-45 տարեկան, ճերմակներ կային ցասկոտի փարթամ գանգուրների մեջ։ Կիսանաստված, կիսանստած ու կիսապարկած էր, կրնակին մի քանի խոշոր բարձ, գոր շնամաշ խալաթի կոճակներ արձակ, հնչերանգի մեջ ճակած սրտում բույն դրած խտացող ցավի չհամրացող, չխլացող ոգորում։ Մանկիկը, որ Մարիամին շատ անուշիկ թված, կողքը մուշ-մուշ ննջել էր։ Դրան մոտ մեկ ուրիշ ծննդկան էր ընկողմանել, դեմքը պատին շրջած։ «Տխուր է, տրիխոմոնոզ ունի, երկար պիտի բուժվի, որ ուրիշներին չվարակի»,  ասաց մեկը։ «Երանի ուրիշ պալատ տարած լինեին, վախենում եմ հանկարծ մեզ չվարակի»։ «Մի վախեցիր, տրիխոմոնոզը միայն սեռական ճանապարհով է փոխանցում, ոչ կենցաղայինով»։ «Հա, տրիխոմոնոզ ասացիր»,  հիշեցի մեր աշխատողներից մեկի պատմածը։ Նրա հեռավոր ազգականուին փեսացուի հետ վեճեր ունեցել, վերջինս մեղադրել էր հարսնացուին իրեն վարակած լինելու համար։ Մեղադրել էր կռիվ գալմաղալով, հայոյանքով, ծեցկրտուքով։ Գեղարվեստաթատերականի ռեժիսորական բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող եղբայրն էր, «Դու իմ քրոջը բանասես»,  առանց երկար բարակ մտածելու, որ սորթական հրացանով տեղն ու տեղը սպանել էր, քրոջ պատվին դիպացին։ «Այնպես որ թող գնա ու սուսուփուս բուժվի, քանի իր պատճառով ուրիշ մեկին էլ չեմ վերացրել»։ Գրիչը ձեռքը, Մարիամը դուրս էր գալիս, երբ նրան ետ պահեց մեկ ուրիշ հարցում, այս անգամ Գոհարինը։ «Աղջկա տանունը ի՞նչ ես դրել»։ «Զովինար, կրճատ նար է»։ «Ում անունն է»,  շարունակեց Գոհարը։ «Սկեսրոչս»։ Գոհարը շրջվեց միակ աղջիկը ծնած քնարիկի կողմ, մնացյալ բոլորը տղա էին ունեցել։ Մարիամը երկրորդ անգամ դեռ պալատ չասած ծնարանում դիտարկում հետազոտում էր վաղվա պատրաստի սկեսուրներին, ուսումնասիրում դիմացինին վրա տալու հղկված կերպերը։ Աղջիկ լույս աշխարհ բերածներին տղածնածները վերապահությամբ էին վերաբերվում, իրենց նրանցից վերդասելով «Ումից, ինչից, ինչու»։ Անհասկանալի էր։ «Նույն այստեղ, հատուկ արևելցում»։ «Տեսնում ես, մայրը կեսուրի անունն է դրել, ասում են, մարդու ասածով է շարժվում, իսկ մարդը բազեին թրչի է լայ ձեկասի»։ «Չէ, քո նման»։ «Մարդ էլ կեսուրի պես 4 տղա ունենա, 4-ից գոնե մեկը իր անունը երեխու վրա չդնի»։ «Բա մարդդ ի՞նչ է ասում»։ «Բա ամոթ չի»։ «Բա դուք հայ եք»։ Բարսավանքի գաղտ սենյակում հանիրավի այպանվելու հերթը հիմա էլ քնարիկինն էր։ Մոր 4-րդ որդին նրա ամուսինն էր։ Նայեց Մարիամին ու լռեց։ Այդ պալատում ապագա սկեսուրները հողորտացող էին, զոքանչները խոնարհաբար ականջ դնող, ասես մեղանչած լինեին։ Գոհարը առանց հոգնելու շարունակում էր իր լուտանքները։ «Ի՞նչ ա, Սիրանուշը պակաս անունա»։ «Չէ, մի չէ, Դուխո»։ «Դուխոն որ մեղք սա»։ Տղածնածներից ոչ մեկը առաջնածին չէր։ Իրականում, ինչպես պարզվեց, քնարիկը հենց կեսրոջ անունն էլ դրել էր։ Իսկ ահա թե ինչու էին հարազատները պատուանից նորածին դուխո կանչում, Սիրանուշը մոռացած։ Ազատ անկախ աղջնակ ու մանունը Սիրանուշ էր, մի օր իրենց գյուղի մոտ եկած գայլին էր մոտեցել և կենթանուն շում կարծելով ականջը ոլորել։ Քիչ հեռվում սափրվող հոր եղբայրը, օճառի փրփուրը դեմքին, ահաբեկված նետվել էր զարմուհուն փրկելու և հանկարծ կանգ առել ապշահար, տեսնելով, որ աղջնակին գայլից փրկելու կարիք չկա։ Խեղճացած գայլը, Սիրանուշին էլ չվնասած, սուս ու փուս թողել հեռացել էր անտառ։ Սիրտը դող ընկած հոր եղբայրը գիրկն էր առել երեխային ու ամբողջ ուժով մեկ ճչացել. «Էս ինչ դու խով աղջիկ ես»։ Ժողովուրդը սիրում է ազատվել լեզուն խճողող ավելորդաբանությունից, այդ թվում ավելորդ տարերից, այնպես որ այդ օրվանից «դուխով» Սիրանուշը «դուխո» դարձավ։ Կանայք չէին հարցնել, քնարիկն էլ չէր մանրամասնել։ «Սիրով եմ դրել սկեսրոջս անունը», անկեղծացավ քնարիկը, «թող տատիկի նման ինքն էլ քաջ լինի, թող կարողանա պաշտպանվել գայլերից էլ, գայլանման մարդկանցից էլ»։ Երբ արդեն միջանցքում էին, դրան ապակու միջից քնարիկը մատնացուց արեց հիվանդասենյակի թիվ մեկ բազմազավակին, 7-րդ արու ծնածին։ «Այս կինը տեսնես ինչու է այդպիսի հաճախականությամբ ծննդաբերել», ասաց Մարիամը. «Ախր հիմա տուշպավանի սարդուր երկրորդներ չկան, որ բազմազավակների հոգսերը հոգան, որ երեխաներից յուրաքանչյուրի համար բարեկարգ առանձնատներ կառուցել տան, որ նրանց հարմարավետ մեքենաներ տրամադրեն ինչպես առաջ կարգեր. ուր էր, թե այդպես լիներ»։ «Երեխա ունենալ այնքան անձնական գործ է, որ միջամտելը կամ ինչ-որ բան մեկնել փորձելը մեղանչում է», մտահանգեց քնարիկը։ «Նա երաժշտական դպրոցում դաշնամուրի դասատու էր»։ «Հենց իմ պալատում էլ մի կին կա, Հեղինեն, նրան մոտ պարկողը. խոստովանեց, որ ծննդաբերելուց հաճույք է ստանում, ոչ միայն նրա համար, որ զավակ է ունենալու, այլև որ դրանով փող պիտի վաստակի»։ «Մարդ էլ փողի համար երեխա բերի»։ «Ինքը հղիանում է սրանից նրանից, լույս աշխարհ բերում, ուրիշները վաճառում»։ «Վաճառքը կազմակերպողները առյուծի բաժինը գրպանելիս մի երկու խղճուկ կոպեկ էլ իրեն են բաշխում»։ «Հեղինեն հասցնում է մանկանը միայն մեկ-երկու անգամ կերակրել, որ թե գրածին հենց հիվանդանոցից են տանում»։ «Շուտափույթ, քանի մոր սիրտը ծախուն ուրածնի վրա չի տակացել, քանի կինը չի սթափվել, չի մտքափոխվել»։ «Ուրիշի համար զավակ բերելու գործող ապարատ է, եկամուտի աղբյուր»։ «Բավականությունը հղիանալ ծննդաբերելով դրամ վաստակելու մեջ է, մնացյալը իրեն չի հետաքրքրում»։ «Ասաց կմեռնեմ, թե հանկարծային զարգելվի»։ Հեռու հեռավոր ժամանակների հարճերից մեկը մարտակարգի տակ նետվեց այն օրը, երբ կնամեցար Մեհերուժան Երվանդունին թագավորական հրովարտակով բոլորին արգելեց հարճ պահել, վերջ դնելով արատավոր սովորույթին։ Բայց նրան գոնե սոսկ հարճ էին, 35-ամյա Հեղինեն էլ երևի հնորյային հարճի նման կվարվի։ Մարիամը, որ տպավորված դուրս եկավ կողքի հիվանդասենյակից, նամակ գրելու չգնաց, գնաց պարզելու, ինչից էր նունեն չարացած։ Իմացա, որ կինը բարձ ծննդավերություն է ունեցել, որ ժամերով գլխին կանգնել, տիրություն են արել հիվանդանոցի լավագույն մասնագետները, անխուսափելի մահից փրկելու թե մորը, թե զավակին։ Չար լեզուներն ասում էին, նունեին չարաչար ծեցված, կոնքոսկրի կոտրվածքով էին հիվանդանոց հասցրել, հետո էլ հետ ծննդյան բարդություններն էին սրվել։ Այդ ամենին հավելվել էր քարսիրտ ամուսնու անտարբերության հավելյալ ցավ պատճառող ցույցերը։ Ամուսինը պատրաստվում էր ամուսնալուծվել, իսկ նունեն նոր, այն էլ թանկ կապվածություն, կախվածություն էր լույս աշխարհ բերել։ Դուրս գրվելիս Մարիամը վերցրեց թե նունեի, թե քնարիկի տվյալները։ Արփիի հետ գուցե նրանց կայցել էին, գուցե կկերպավորեին, քանդակի կամ կտավի համար ցայտուն նախատիպեր էին, գուցե կկարողանար ինչ-որ բանով օգնել, կուզենար, որ Նարեն Սիրանուշի հետ մտերմանար, խիզախանալուց ինքը ուշացել էր։ Հիվանդանոցի պատերից ներս կերպարային այսինչ գունեղ համակարգ կար, հակասականորեն իրարամերժ ինչ տխ